Blaðsíða 20 1. Hótel 2. Norðurljós 3. Stytta 4. Jólatré 5. Dómkirkjan 6. Alþingishúsið 7. Sölubás 8. Jólasveinn 9. Jólagjöf 10. Kerti 11. Kór Kransinn kostar 2000 krónur
Krakkar mínir komiði sæl Þær syngja eins og englar
11. Kafli Gleðilega hátíð Kæra dagbók, nú jólafríið bráðum búið. Við búin að hafa það mjög gott. Borða góðan mat, lesa og spila. Jólatréð okkar var ofsalega fallegt. Við gerðum allt jólaskrautið sjálf. Kórinn minn söng jólalög á nokkrum elliheimilum og á Þorláksmessu sungum við niður í bæ. Uppáhaldslagi mitt ég sá mömmu kyssa jólasvein. Á aðfangadag tók við upp allar gjafirnar. Didda bauð okkur í hangikjöt á jóladag. Hún bauð Palla líka. Ég held að þau verði hjón. Á gamlárskvöld komu þau til okkar og við fórum á brennu og sáum fullt af flottum flugeldum. Á nýársdag fórum við mamma á gönguskíði. Gleymdi að segja þér að á annan í jólum fórum við Símon í bíó. Ég hlakka til að byrja aftur í skólanum. Við eigum að læra trúarbrögð heimsins eftir áramót. Á 13. Á að vera álfagleði. Komi nóg í bili. Þín Sonja. Hvað fékkstu í jólagjöf? Fullt. Hringi bráðum. Jólakort. Jólagjöf. Gamlárskvöld. Flugeldar. Brenna. Norðurljós.